Káva o čtvrté na dvojce.
Děkuji za předání slova, přeji vám hezké odpoledne při poslechu dvojky. Ano, servírujeme kávu o čtvrté, ostatně jako každý všední den, mezi 16. a 17. hodinou. Dnes se budu ptát Martina Píchy, předsedy Zemědělského svazu České republiky, jak na zemědělce doléhá současný nouzový stav, s jakými aktuálními problémy třeba se suchem se v současnosti potýkají. Zmíníme se i o tom, co pro zemědělce znamená výpadek zahraničních sezónních pracovníků a zajímat se budu i o různé kompenzační programy a dotace, které jsou využitelné právě v zemědělství. Hezké odpoledne a dobrý poslech. Dospívala Kristina písničku Stonka, posloucháte kávu o čtvrté na dvojce. Dnes o zemědělství v době COVID-19 s Martinem Píchou, předsedou Zemědělského svazu České republiky. Zdravím vás na dálku, pane předsedo, dobrý den.
Dobrý den.
Poprosím vás na úvod, abyste stručně představil Zemědělský svaz, co je jeho smyslem, jeho posláním a koho sdružuje.
Tak Zemědělský svaz je největší zaměstnavatelský svaz v sektoru zemědělství. Je to obdoba svazu průmyslu, akorát, že my jsme v sektoru zemědělství. Združujeme zemědělské podniky, větší, ale i malé rodinné farmy, ale mezi naše členy patří i třeba různé svazy chovatelů, pěstitelů. Máme tam různá odbytová družstva a podobné další subjekty. No a samozřejmě stejně tak jako u obdobných organizací tohoto typu, naším cílem je vyjadřovat se k přípravě legislativy, obhajovat zájmy zemědělců, našich členů a samozřejmě pomáhat jim řešit ať už právní nebo ekonomické problémy, se kterými se potýkají. To znamená i s covidem.
Mm-hmm. No, došel takový dotaz od posluchače už včera. Jaký je vlastně zásadní rozdíl mezi Zemědělským svazem a Agrární komorou České republiky?
Mm-hmm. Agrární komora je trošičku širší. Agrární komora sdružuje nejenom zemědělce, sdružuje lesníky, potravináře, včelaře a všechny tady ty další podnikatelské subjekty. My se orientujeme čistě jenom na zemědělství a protože jsme zaměstnavatelským svazem, tak třeba naším úkolem je každoroční uzavírání kolektivní smlouvy vyššího stupně za celý sektor zemědělství, což Agrární komora nedělá, ani dělat nemůže z hlediska zákona. A my jsme v situaci, kdy vlastně Česká republika, nebo v rámci České republiky, sektor zemědělství je sektor, který od roku 1989 má největší množství uzavřených kolektivních smluv, což je trošku taková neobvyklá záležitost.
A můžete dát nějaký příklad pro někoho, kdo absolutně nerozumí tomu, nebo neví, jak taková kolektivní smlouva Zemědělského svazu vlastně funguje a proč je výhodná?
Tak kolektivní smlouva je vlastně smlouva mezi odbory a zaměstnavateli. Kolektivní smlouva normálně se uzavírá na úrovni každého jednotlivého podniku a kolektivní smlouva vyššího stupně vlastně supluje to, aby se zemědělci nemuseli na úrovni každé rodinné farmy, každého podniku se zaměstnanci každý rok dohodovat o podmínkách, o mzdách a o příplatcích za práci přes čas a podobné věci. Takže my vlastně uzavíráme tu kolektivní smlouvu společně s odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy každý rok za celý sektor. Mm-hmm. To znamená, v podstatě doplňujeme zákoník práce a třeba málo kdo ví, že sektor zemědělství má uzákoněných 5 týdnů dovolené už dlouhé roky, v podstatě téměř 20 let a fungujeme tak naprosto standardně.
To je určitě jedna z výhod, proč se stát třeba členem Zemědělského svazu i pro možná drobnější farmáře. Můžete teď z praktického hlediska třeba povědět další, proč je dobré se třeba i pro člověka, který má 2-3 zaměstnance, nebo třeba je to pro farmář, který pracuje sám na sebe, proč je dobré stát se členem Zemědělského svazu České republiky. Vy je zastupujete samozřejmě, vyjednáváte za jejich zájmy, tak...
Ano, Zemědělský svaz má poměrně široké portfolium služeb pro svoje členy, kromě toho, že máme svůj institut vzdělávací, který organizuje každý rok stovky, tisíce vzdělávacích seminářů pro různé oblasti zemědělství, pro různé specializace, tak vedle toho samozřejmě se orientujeme na informovanost našich členů, takže máme velmi sofistikovaný informační systém, kde naši členové mají možnost získávat aktuální informace. A vedle toho samozřejmě máme i různé druhy poradenství, máme celé právní oddělení, které se snaží radit našim členům, jak se v té legislativní smršti, která v České republice je, orientovat. No a samozřejmě radíme i v dalších oblastech dotačních, otázkách ochrany životního prostředí a dalších věcech. No a aby toho nebylo málo, tak vedle toho ještě samozřejmě děláme i spoustu dalších aktivit typu propagační aktivity, jako máme třeba projekt, který se jmenuje Zemědělství žije, který má přiblížit dětem, o čem je zemědělství a proč je zajímavé stát se zemědělcem. Založili jsme technologickou platformu, kde spolupracujeme s výzkumnými ústavy, abychom nejnovější informace z výzkumu přinášeli zemědělcům, aby zemědělci v České republice používali nejmodernější technologie a nejmodernější, nejnovější postupy, které jsou ve světě známy. Takže těch oblastí je obrovské množství a samozřejmě každý si může vybrat z toho košíku, co mu vyhovuje nejvíce.
No teď v současné době určitě fungujete také online, i tedy co se týče schůzování. Zaregistrovala jsem váš webinář z 15. dubna, kdy jste se vlastně propojili i s vašimi dalšími členy, takže to je určitě i reakce na tu současnou situaci, kterou prožíváte samozřejmě i v zemědělství a předpokládám, že i členové Zemědělského svazu se dotazují, jak vlastně se chovat v té současné době v nouzovém stavu. Tak o tom si povíme hned po písničce skupiny Erasure, která právě začíná. Naším hostem v Kávě o čtvrté na dvojce je Martin Pícha, předseda Zemědělského svazu České republiky. Máte-li otázky, posílejte je e-mailem dvojka@rozhlas.cz. I dnes vysíláme na dvojce samozřejmě Kávu o čtvrté mezi 16. a 17. Bavíme se s Martinem Píchou, předsedou Zemědělského svazu České republiky. A teď se zaměříme právě na současnou situaci. Jakým způsobem se vládní omezení a pandemie koronaviru vlastně odráží v zemědělství? Jak vám třeba dlouho trvalo, než jste se v dané situaci zorientovali? Možná jste na začátku tohoto stavu řešili nějaký problém, který se časem ukázal jako méně palčivý a vystal třeba nějaký jiný. Tak jak je to, Martina?
Takhle, co se týká vlastního fungování svazu, tak tam ta změna nějak zásadní nebyla, protože třeba fungování prostřednictvím videokonferencí my jsme zaváděli už s předstihem několik let předtím, než vůbec COVID přišel. Takže paradoxně možná v kanceláři, kde jsme byli zvyklí každý den se scházet, tak teď všichni zaměstnanci pracují z domova. A vždycky jeden z nás má, nebo jeden z kolegů, a chodím do práce pravidelně, má službu v sídle svazu, ale jinak fungujeme naprosto standardně a komunikujeme prostřednictvím komunikačních sítí a videokonferencí. Mm-hmm. Samozřejmě, co jsme museli omezit, jsou vzdělávací aktivity, protože samozřejmě základ shromažování se musel dotknout i nás. Takže to, co jste hovořila v tom předchozím vstupu, ten webinář, vlastně, který jsme otevřeli všem zemědělcům, nejenom členům Zemědělského svazu, protože my jsme se rozhodli v tomto případě nechovat se sobecky, ale pomáhat všem zemědělcům bez ohledu na to, jestli jsou nebo nejsem členem Zemědělského svazu. Takže naši právníci radí všem zemědělcům a i vlastně ty vzdělávací aktivity, které realizujeme, děláme právě pro všechny zemědělce.
A i na tom webináři už měli možnost se právě ptát, přímo konkrétně tedy online na různé dotazy, co tedy zemědělce, ať už tedy členy svazu nebo ti, co jsou mimo, nejvíce v současné době trápí.
Jasně. Tak je potřeba si říct, že když ta situace nastala, tak úplně první věc, kterou všichni začali řešit, a my jsme vlastně připravili k tomu podklad, byla, jak minimalizovat pravděpodobnost zavlečení rizika do zemědělských podniků, takže jsme jim připravili nějaký sled preventivních opatření, které by měli v těch podnicích zavést. Následně jsme okamžitě oslovili hygienu s tím, že jsme žádali o vypracování krizového plánu v okamžiku, kdy některý ze zaměstnanců v tom zemědělském podniku bude nakažen, a tak, aby nám nezavřeli celý zemědělský podnik do karantény, protože zemědělský podnik není restaurace, kterou můžete zavřít a za měsíci zase otevřít, ale zvlášť, když máte živočišnou výrobu, tak potřebujete zajistit každý den péči o ta zvířata. Takže samozřejmě jsme potřebovali připravit krizový plán. Musím říct, že reakce hygieny byla nulová. tak jsme připravili náš vlastní krizový plán i na základě zkušeností, které probíhaly v rámci toho karanténního opatření nebo uzavření té karantény části té oblasti Olomouckého kraje, kde jsme měli zkušenosti, že v okamžiku, kdy se ta oblast uzavřela do karantény, tak byl první problém vůbec, že nám nechtěli pustit zaměstnance do práce, pak nám nechtěli pustit do zemědělských podniků takové firmy, jako je třeba mlékárna, která přijela pro mléko, a velmi složitě jsme policistům vysvětlovali, že krávy nedojí mléko do krabic, ale že je musí nalít do tanku a pro ten tank musí přijet cisterna, která to mléko odveze do mlékárny.
Čili z začátku možná to byl jaksi opatření proti tomu zdravému selskému rozumu, které jste museli tak nějakým způsobem jaksi urovnat na takovou míru, aby byl tedy ten zemědělský podnik zachován. Jeho proces, já vím, že na tom webináři hovořil jeden ze zástupců zemědělského družstva z Olomouckého kraje, nakonec tedy se s tím vypořádali v podstatě dobře, jak tedy on sám zmínil, ta živočišná výroba je tedy zasažena více v případě, že se tedy objeví v zemědělském podniku.
My jsme měli minulý týden shodou okolností první podnik, první dva podniky, které byly zasažené tím, že někteří zaměstnanci byli nakaženi koronavirem, shodou okolností i z živočišné výroby. V Královéhradeckém kraji já jsem hrozně rád, že ta hygiena, která v začátku byla poměrně zaskočená tou situací, tak nakonec akceptovala ten náš krizový plán s tím, že my jsme si dopředu vytipovali v tom podniku ty klíčové zaměstnance, které potřebujeme, aby ta péče o zvířata byla zachována.
A v čem třeba ten váš krizový plán byl odlišný od toho, řekněme, toho obecného, že když tady někdo onemocní na pracovišti, tak lidé, kteří s ním přijdou do kontaktu, musí do karantény. Jaké byly vaše návrhy?
No, to specifikum je v tom, že my nemůžeme všechny zaměstnance, kteří se potkají s tím člověkem nakaženým, zavřít do karantény a nechat to 14 dní doma. My jsme si museli v těch podnicích vytipovat klíčové lidi, které potřebujeme, aby pracovali, a to i v případě, že se setkali s nakaženým člověkem, ale nevykazují příznaky koronaviru, nevykazují příznaky té nemoci, ale je potřeba, aby do práce nastoupili a aby tu péči o ty zvířata zajišťovali. To znamená, samozřejmě jsou tam specifická bezpečnostní opatření, všichni musí být vybaveni respirátory, takže my jsme měli obrovské štěstí, že se nám podařilo nakoupit respirátory den před tím, než vlastně ta nákaza v tom zemědělském podniku, v tom prvním zemědělském podniku propukla. My jsme tam okamžitě respirátory dovezli a samozřejmě jsou tam i takové specifické věci, jako každý den měříte zaměstnancům teplotu a podobné.
Čili byste váš segment neměl problém s nedostatkem ochranných prostředků, jako to třeba bylo v jiných oblastech?
Měli jsme samozřejmě obrovský problém. Ministerstvo zemědělství se nám snažilo pomoci, ale musím říct, že neúspěšně. Logicky stát nejdříve pokrýval tu kritickou infrastrukturu, především nemocnice, pečovatelské domy a podobná zařízení. My to naprosto chápeme, takže my jsme nakonec museli na vlastní pěst schánět jak hygienické pomůcky, ať už to byla dezinfekce, roušky nebo respirátory, což se nám nakonec podařilo a hromadně jsme nakupovali pro naše členy.
V současné době fungují všechny zemědělské podniky, které sdružujete, nebo jsou některé výrazně omezeny třeba nákazou?
No, zatím máme omezené dva podniky, ale fungují samozřejmě, ta základní činnost tam funguje. Nemáme momentálně informace o žádných dalších podnicích, které by měly problém s tím, že by tam zaměstnanci byli nakaženi, nicméně samozřejmě jsme připraveni na to, že ta situace kdekoliv může nastat.
S Martinem Píchou, předsedou Zemědělského svazu České republiky, se dnes povídáme v Kávě o čtvrté po písničce Hany Zagorové a Drupyho. Další prostor i pro vaše dotazy. Zatím na e-mailu dvojka@rozhlas.cz. Martin Pícha, předseda Zemědělského svazu České republiky, dnešní host Kávy o čtvrté na Dvojce. Hovoříme teď o současné situaci, jak ovlivnila zemědělství v naší zemi. Zvýšila se, pane předsedo, poptávka po některém zemědělském produktu, například s ohledem na to, že lidé zpočátku karantény nakupovali některé potraviny hodně do zásoby, například mouku. Mělo to dopad na zemědělství?
Tak my jsme to nepociťovali, protože Česká republika je vysoce přebytková v produkci obilovin, takže pro nás zvýšená poptávka po těstovinách nebo po mouce nebyl vůbec žádný problém. Pravda je taková, že co se týká globálního trhu, tam se to promítlo. Některé země, jako třeba Rusko, začalo regulovat export výrobků, které se vyrábí z obilí. To se promítlo do nervozity na tom celosvětovém globálním trhu. Dneska jsme svědkem toho, že ceny obilovin začaly růst, ale v České republice se nám to nějak významně zatím neprojevilo, protože, jak říkám, Česká republika je soběstačná a dokonce přebytková, takže my vždycky nějaké množství obilovin stejně musíme vyvést. Takže ten dopad na ten trh u nás samozřejmě může nastat, ale spíše prostřednictvím dovezených potravin.
To, že třeba přestali fungovat restaurace, odbyt některých zemědělských produktů, také s tím nebyl žádný problém. Je třeba z živočišných
produktů. Tak já musím říct, že ze začátku samozřejmě my jsme ten první náraz až tak nepociťovali. Ten první náraz vlastně pocítili potravináři. To se týkalo právě toho zvýšené paniky a odběru některých těch výrobků. Pak se ta situace ukladnila, ale realita je taková, že tím, že jsou zavřené restaurace, že jsou zavřené jídelny, že jsou zavřené různé vývařovny a školy a podobně, tak se nám to samozřejmě projevuje v té struktuře, té poptávky po potravinách. Řeknu konkrétní případ, hovězí maso, lidé nejsou zvyklí doma vařit hovězí maso, většinou si ho dávají v restauracích, anebo i ve školách se vaří třeba omáčky a podobně. Takže my třeba se setkáváme v současné době s tím, že se nám snížila poptávka po hovězím mase a Česká republika je v hovězím mase soběstačná. My jsme pověstní tím, že máme poměrně malou spotřebu hovězího masa, část vyvážíme, část dovážíme, ale veskrze v podstatě jsme schopni vyrábět tolik, kolik je domácí poptávka, ale v okamžiku, kdy se nám pozastavil ten zahraniční obchod, je to samozřejmě dáno i tím, že byl omezen pohyb přes hranice, tak to byla taky jedna věc, kdy export třeba hovězího masa do některých zemí, jako je třeba Turecko, se úplně zastavil, tak jsme v současné době v situaci, že se nám hroutí cena hovězího masa. Na druhé straně tu strukturu jsme zaznamenali, tu změnu jsme zaznamenali u třeba u mléčných výrobků, kde mlékárny na jedné straně zaznamenaly zvýšenou poptávku po některých výrobcích typu třeba jogurty, ale některé výrobky zase naopak jejich spotřeba klesla. Většinou, když se používaly k vaření a podobně. Takže samozřejmě je to složité i pro nás, i pro potravináře. V současné době je tady obrovský tlak na pokles ceny živočišných produktů, jak v Evropě, tak i samozřejmě u nás. Takže zemědělci se připravují na to, že se jim zhorší ekonomická situace.
Dotaz od posluchače Petra, jestli se teď mají lidé obávat, že se zvýší ceny zemědělských produktů. Vy jste tady hovořil o obilovinách, tam pravděpodobně v České republice ten skok nenastane, ale třeba mléčných výrobků do budoucna nebo v mléku. A ještě dotaz tady také, jestli i ta zvýšená hygienická opatření mohou mít dopad na ceny.
Tak já se to nemyslím, protože samozřejmě zemědělství jako obor, který vyrábí potraviny, standardně má velmi vysoké hygienické standardy. To znamená, ta hygienická opatření ve vztahu k některým zaměstnancům nebo vůbec jakoby k tomu zavlečení toho koronaviru samozřejmě znamenají zvýšené náklady pro zaměstnavatele, spíše organizační problémy než jakoby ekonomické. Samozřejmě dopady to nějaké mít bude, ale nikoli v kritické, a ministerstvo zemědělství v současné době připravuje dotační titul AgroCovid, aby zemědělcům ty zvýšené náklady pomohl nějakým způsobem pokrýt. Na straně druhé ta otázka ve směrem k mléčným výrobkům, právě u mléčných a masných výrobků očekáváme pokles ceny a naopak tam, kde očekáváme zvýšení ceny a tam, kde samozřejmě už jsme dneska svědkem vyšších cen, a to jsou právě do výrobky, kde Česká republika není soběstačná. Takovým příkladem může být zelenina. My už jsme si na to v podstatě zvykli poslední dva roky, že ceny paprik, okurek a podobných produktů je poměrně vyšší a v současné době i nadále roste. Je to dáno tím, že Česká republika není soběstačná. V současné době to, co nakoupíte v obchodech, je vlastně dovezená produkce. No a protože se nám projevuje sucho, a nejenom u nás, ale samozřejmě i v těch zemích, kde se ta zelenina produkuje, které se k nám dováží, jako je Francie, Španělsko, ale i třeba Polsko, tak všichni se potýkají se suchem. To není problém jenom České republiky. No a samozřejmě to sucho má dopad na výši produkce a má samozřejmě dopad i na horší kvalitu. Takže paradoxně my dneska jsme svědkem toho, že Česká republika se potýká s nárůstem cen zeleniny, a přitom ta zelenina je horší kvality, než byla v minulosti.
Není, jak se neroste úměrně s tou cenou. Drobní farmáři a trhy, na to se také množí dotazy. Jestli máte zprávy od drobných farmářů, že do určité doby byly zavřené třeba trhy ve městech, jestli to nějakým způsobem ovlivnilo jejich fungování?
Tak určitě. Ten dopad tady byl především na ty zemědělce, kteří jsou zvyklí finalizovat svoji produkci a prodávat ji ať už na farmářských trzích, ale i třeba prodávat nějaké polotovary do restaurací, do jídelen a podobně. Takže tam ten dopad byl velmi silný, protože samozřejmě oni přišli o příjmy. A v mnoha případech ty propady těch tržeb byly i větší než třeba 50%. Někde, kdo prodává třeba nějaký malý zemědělec na farmářských trzích, tak ten propad příjmů může být ještě vyšší. Taky to byl jeden z důvodů, proč jsme minulý týden apelovali na vládu, aby v rámci toho opatření COVID-2 zahrnuli, aby i zemědělci se mohli přihlásit o tu podporu provozních úvěrů, protože samozřejmě v okamžiku, kdy ztrácíte příjmy, ale vy nakládáte náklady na zaměstnance, na energie a podobné věci, tak samozřejmě musíte řešit cash flow. Takže i zemědělci se s tím potýkají.
Tak které kompenzační vládní programy tady myslí na zemědělce? O tom si budeme s Martinem Píchou, předsedou Zemědělského svazu České republiky, dnes v Kávě o čtvrté také povídat. Po další písničce, kterou obstarají Činasky, bude prostor i pro dotazy po telefonu. Číslo je 22 155 25 25. Je to tak, jak zpívají Činasky. Čas letí, už jsme v druhé polovině Kávy o čtvrté, kterou dnes vysíláme na dvojce o zemědělství. Zejména se zaměřujeme na zemědělství v současné době pandemie koronaviru. Naším hostem je Martin Pícha, předseda Zemědělského svazu České republiky. Už jsme před chvilkou načali téma vlastně kompenzace, vládní kompenzace pro zemědělce za současného stavu. Vy už jste sám, Martine, zmínil půjčky, tuším, bezúročné, že ty jsou tedy využitelné pro zemědělce, je to tak. Na druhou stranu ekonomové od nich často varují, že je to řešení té současné situace, ale z dlouhodobého hlediska, že to zase není úplně výhodné. Tak jaký je váš názor?
Tak určitě, já souhlasím s názorem ekonomů. Na druhou stranu, pokud máte nějakou mimořádnou situaci, kdy ten zemědělský podnik nebo ten zemědělec přijde o mimořádné nebo aktuální tržby, výpadek příjmů, tak se samozřejmě to musí řešit. V zemědělství si nemůžeme dovolit ty zaměstnance propustit a říct si fajn, postarejte se o sebe sami.
To se asi děje podobně i v jiných sektorech, možná, že i firmy mimo zemědělství tak to smýšlejí, že nechtějí tedy propustit své zaměstnance.
Samozřejmě, protože zaměstnanci jsou pro vás klíčová věc pro fungování toho podniku a jejich zaškolení a zapracování trvá dlouhé roky a samozřejmě ztratit je velmi snadné, ale nahradit je velmi složité. My jsme tady vlastně na konci období několika let, kdy byl naprostý nedostatek klíčových zaměstnanců a v zemědělství se s tím potýká obzvlášť. Takže samozřejmě je potřeba si říct, že to, o čem jsem hovořil, že chceme, aby zemědělci mohli žádat bezúročné půjčky na provozní úvěry, se týká jenom velmi malého počtu zemědělců, těch, kteří jsou odkázáni právě na tu finalizaci, na prodeji těch farmářských trzích a kteří nemají nějaké finanční rezervy. Já jsem přesvědčen o tom, že velká většina zemědělců je schopná tu situaci standardně ustát. Taky proto třeba opatření antivirus Ministerstva práce a sociálních věcí pro zemědělce není příliš smysluplné, protože my jsme v situaci, kdy ti pracovníci do práce normálně nastupují a chodí. My jsme je nepustili domů.
Máte na mysli teď vlastně výplaty zaměstnanců, které teď zajišťuje stát pro zaměstnance, kteří jsou doma a nemohou
ano, přesně tak. Takže ani tam my jako nemůžeme nějakým způsobem moc čerpat finanční prostředky a možná omezená určitá část OSVČ v zemědělství může čerpat, ale tu podporu 25 tisíc korun, ale tam je potřeba si říct, že a my jsme přesvědčeni o tom, že stát by měl trvat na tom, že a to i v sektoru zemědělství, že by měl ten žadatel minimálně doložit, že opravdu, byť už třeba i zpětně samozřejmě, že opravdu přišel o nějaké příjmy, protože pokud budeme dávat všem OSVČ jenom na základě toho, že se přihlásí o ty finanční prostředky, tak je to podle našeho názoru nepříliš efektivní vynakládání státních prostředků. protože samozřejmě ne všichni, kteří se o ty finanční prostředky přihlásí, se potýkají s nějakým výpadkem a sektoru zemědělství obzvlášť. Takže my momentálně nejsme jako zemědělci odkázáni na nějaké ty momentální aktuální pomoci, kromě toho pro programu COVID-2, kde jsme teda chtěli, aby někteří z těch zemědělců, kteří ten výpadek těch průběžných příjmů mají, mohli požádat, ale nečekáme, že to budou nějaké zástupy zemědělců, spíš jednotlivci.
Sám jste zmínil, že zemědělství je oblast, kde si nemůžete stěžovat na velký počet kvalitních zaměstnanců a pracovníků, že je spíš nedostatek takových lidí. Jak vás zasáhlo třeba omezení zahraničních pracovníků v současné době, kteří nemohou teď pracovat na území České republiky?
To nás zasáhlo velmi významně. Je potřeba si říct, že to je problém nejenom českého zemědělství, ale zemědělství obecně v Evropě, že my jsme odkázáni na levnou pracovní sílu v těch sezónních pracech. Někdy ty sezónní práce jsou na 1-2 měsíce, ale třeba v sektoru produkce zeleniny je to otázka 6 měsíců. A tak jako kolegové v Německu, v Itálii nebo ve Francii využívají pracovníky z Polska, z Rumunska, Bulharska, tak my samozřejmě musíme jít dál, protože v těchto zemích už těch pracovníků tolik pro nás není, takže my musíme jít na Ukrajinu a na ty země mimo Evropskou unii, což je samozřejmě daleko ještě složitější z hlediska přivezení těch pracovníků sem, a samozřejmě omezení pohybu se nás dotklo velmi významně. My jsme v situaci, kdy v České republice ta potřeba těch sezónních prací je někde na úrovni 4 až 8-10 tisíc pracovníků každý rok. Zdánlivě to nemusí vypadat jako velké číslo, ale samozřejmě pro ty zemědělce to klíčové ty zaměstnance, ty pracovníky sehnat je. Mm-hmm. My jsme taky strašně moc rádi, my jsme vyhlásili jakousi akci a pojďte pomoct zemědělcům v podstatě a vytvořili jsme na našich stránkách speciální aplikaci, kde se nám přihlásilo několik set lidí, kteří jsou připraveni jít pomoct zemědělcům. Děkujeme moc za to, moc se toho vážíme. Musím říct, že nás to obrovsky překvapilo a jsme velmi rádi, že je tady taková soudržnost. Část z nich jsme využili, především na ty práce v sektoru zavádění chmele, ale část bohužel využít dost dobře asi nebudeme moci, protože, jak říkám, třeba ta zelenina, tam je sektor, kde budeme potřebovat ty pracovníky na 6 měsíců a to je zrovna sektor, kdy musíte pracovat 7 dnů v týdnu, kdy každý den, když jdeme nakoupit do obchodu, tak si koupíme ovoce, zeleninu a samozřejmě ty dodávky do těch obchodů vyžadují každodenní práci, to znamená i v tom sektoru, i ta sklizeň probíhá i v sobotu, i v neděli 8, 10, 12 hodin denně a samozřejmě zemědělci se velmi obávají, že v okamžiku, kdybychom využili tu jednorázovou aktivitu lidí třeba z gastronomie, kteří teďka nemají práci, ale za měsíc, za dva se vrátí zpátky do svého původního povolání. Doufáme všichni, že jí bude samozřejmě co nejvíce. Tak bychom stáli před stejným problémem, že bychom ty zaměstnance stejně neměli. To znamená, my se snažíme samozřejmě využívat i ty nabídky různých personálních agentur z automobilek a z různých dalších oborů, kde ty Ukrajince a ty lidi ze zahraničí měli a propustili je a my se snažíme zaměstnat, ale samozřejmě taky jednáme s ministerstvem zemědělství a tady musím ocenit, že ministerstvo zemědělství se nám snaží tady v té oblasti hodně pomoct a přivést nám i ty lidi z toho zahraničí.
Slova Martina Píchy, předsedy Zemědělského svazu České republiky v dnešní kávě o čtvrté. I nadále se budete moci ptát na dnešní téma zemědělství v době COVID-19, a to na telefonních číslech 22 155 25 25 a nebo na e-mailu dvojka@rozhlas.cz. Tohle už je ABBA. Hostem kávy o čtvrté na dvojce je dnes Martin Pícha, předseda Zemědělského svazu České republiky. Máme telefonický dotaz na čísle 22 155 25 25. Dobrý den.
Dobrý den, posluchač z Prahy Smíchova. Je mi přes 80, já se dělám mladším. Ale k věci, co říká pan Pícha tomu, že při hlubokém propadu cen hovězího v zemědělství stojí prostě v obchodních řetězcích kilo hovězího přes 300 korun.
Děkujeme za dotaz. Martine, co všechno tady ovlivňuje ceny hovězího?
To je obvyklý problém a diskuze, kdo v té celkové vertikále vlastně má největší podíl na té finální ceně na tom pultě toho obchodu. Samozřejmě je to věčný spor mezi zemědělci, potravináři a obchodníky. Naše zkušenost je taková, že když dojde k propadu cen na straně zemědělců, tak s nějakým zpožděním dojde k mírné korekci i na straně zpracovatelů a obchodu. Nicméně nikdy ten propad tak velký jako u zemědělců není zároveň na tom pultě těch obchodů. My dlouhodobě upozorňujeme na to, že podíl obchodníků na finální ceně potravin se zvyšuje. Není to jenom naše tvrzení, ale je to tvrzení i Evropské komise, která se tím zabývá. A není to jenom otázka neférových obchodních praktik, ale je to samozřejmě vůbec celková politika těch obchodníků. Takže samozřejmě tady za to my nemůžeme. Jediné, co vám já mohu doporučit, je oslovit některé zemědělce napřímo a nechat si to maso přivést přímo od nich. Myslím si, že určitě neprohloupíte a dostanete velmi kvalitní maso.
Přenajít si svého farmáře, na druhou stranu zase, když to maso tady někdo koupí za tu cenu, tak pravděpodobně asi není tlak na to, aby ta cena prodejní.
Tak samozřejmě, málo kdy si spotřebitel je schopen srovnat v hlavě, že cena v obchodech v podstatě neklesla a cena u zemědělců ano, protože málo kdo, všichni spotřebitelé sledují ceny v obchodech, ale málo kdo ví, za kolik prodávají litr mléka zemědělci nebo kilo hovězího masa zemědělci.
Dotazuje se Jan na, jak jsme zmínili, nesoběstačnost České republiky v zelenině. Uvedené byly papriky, zaslechl, že je to způsobeno zahraniční konkurencí, která produkuje tyto levnější, třeba Španělsko, Itálie, Polsko, tedy že našim zemědělcům se to nevyplatí vůbec sázet. Co je na tom pravdy?
No, samozřejmě je to tak. Ono je to zase, a to je obdobný spor jako otázka ceny. My jsme v situaci, kdy velmi často se nám v minulosti stávalo, že jsme měli vlastní produkci, ale obchodníci od nás nekoupili. To znamená, my jsme ji nebyli schopni dostat k zákazníkovi a v ten okamžik ji vyhodíte a v podstatě máte ztrátu. A to v mnoha případech i za cenu, která byla nižší, než za kolik ten obchod, a my jsme měli informace, za kolik ten obchod nakupoval, třeba například třešně nebo višně, a přesto nekoupil ty od našich zemědělců. Ta situace v tom obchodě se dneska mění, ten obchod cítí ten tlak ze strany zákazníků na to kupovat české produkty, ale pořád je to velmi pomalé a my bychom si představovali, že by to mohlo být lepší. Proto jsem taky shodou okolností minulý týden vyzýval prezidenta svazu obchodu a oslovil jsem ho i dopisem, aby se obchodníci stejně tak jako třeba obchody supermarketu ve Francii přihlásili k tomu, že aby pomohli svým potravinářům a zemědělcům, budou primárně prodávat francouzské výrobky a teprve v případě, že nebudou mít francouzské výrobky na skladě nebudou v té vertikále, tak teprve potom budou pokrývat poptávku ze zahraničí. My jsme v situaci, kdy u nás dominantní podíl na tom obchodu mají zahraniční obchodní řetězce, ale jsme přesvědčeni o tom, že by se u nás měli chovat naprosto stejně, když u nás podnikají a vydělávají, takže v podstatě stejný zájem máme i my.
Poslední dvě otázky, které by vydaly na samostatné kávy o čtvrté, na sucho od našich posluchačů a také na hraboše. Ptá se i pan posluchač na zmiňovaný postřik, který je zakázán na hraboše. Teď nemůžu ten e-mail vyhledat, ale vy asi tuším, že se to nazývá.
Ano.
Víte.
Tak my jsme v situaci, kdy ministerstvo zemědělství ve spolupráci, respektive státní zemědělský zkušební ústav nařídil v rámci mimořádných rostlinolékařských opatření, abychom aplikovali ten přípravek. Musím říct, že nakonec to opatření přišlo pozdě, takže ne všichni zemědělci ho využili, ale část zemědělců ho využila. Ti, kteří měli možnost ho využít, tak se jim podařilo ten problém daleko více obrovsky zmenšit, takže ta situace se u nich zlepšila. Nicméně ten problém toho hraboše tady v České republice pořád zůstává. On se nám přesunul i na pole, kde předtím nebyl, přesunul se do Čech a bohužel ta jeho četnost je stejná jako na jaře loňského roku, kde ten problém vlastně nastal. A my se obáváme, že se to bude opakovat i v letošním roce. Co nás těší je, že zemědělci dodržují všechny ty postupy a pravidla pro aplikaci toho přípravku a asi jste nikdo nezaznamenal v současné době, že by došlo k nějakému hromadnému ohynu necílových organismů, zajíci, ptáci nebo cokoliv, nebo dravci. To je přesně to, co jsme říkali, že pokud dodržíme všechna opatření, tak to riziko toho úhynu těch dravců je minimální. Co se týká sucha, to je ještě větší problém, protože sucho tady trvá několik let, ty zásoby spodní vody jsou obrovské. Já jsem dneska shodou okolností komunikoval se zemědělci z celé republiky, měli jsme videokonferenci a s tím problémem se potýkají všechny části naší republiky a máme obrovské obavy, že se to promítne do produkce, ale i do produkce krmení pro zvířata. Takže musím říct, že jestli nás něco děsí, tak to dneska není koronavirus, ale především sucho.
A já věřím, že právě na toto téma se společně třeba v některé další kávy o čtvrté s Martinem Píchou, předsedou Zemědělského svazu České republiky, setkáme už tváří v tvář. Děkuji za váš dnešní čas. Mějte se hezky.
Já také děkuji.
Mějte příště naslyšenou.
Hezký den.